Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollej dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetituit. Deputetja e Kuvendit të Kosovës Flora Brovina kërkon falje për fotografin e publikuar një ditë më parë dhe pranon se mund të jetë falsifikuar. Bashkimi Evropian bën thirrje për zgjedhje transparente në komunat veriore. Kuvendi i Serbisë do të mbajë një seancë të posaçme për Kosovën. Turqia shqipton dënime të përjetshme për sulmin jashtë një stadiumi të futbollit më 2016. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Publikimi i një fotoje me përmbajtje të rënd grafike ditën e njëjtë nga ana e deputetes së Partisë Demokratike të Kosovës Flora Brovina ka ngjallur reagime të institucioneve të drejtësisë dhe të shoqërisë civile në Kosovë. Deputetja Brovina ka thënë se ka mundësi që fotografia të jetë dokument i falsifikuar dhe ka kërkuar falje për këtë, ndonse sipas saj atë kishte marrë si dokument nga një aktivist i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në vitin 2003. Organizata që merren me të mbijetuar rat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë thonë se kjo ngjarje mund të bartë mjaft pasoja. Kronike Bekim Bislimit.
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Flora Brovina ka thënë se fotografia me pamje të rënda grafike të cilën e ka prezentuar dje në Kuvendin e Kosovës si dëshmi e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë mund të jetë dokument i falsifikuar. Pas intervistës që ajo ka dhënë në Prokurorinë Speciale të Kosovës lidhur me prezantimin e kësaj fotografie, u është drejtuar medjeve duke thënë se fotografia ishte dorëzuar asaj në vitin 2003, në kohën kur ajo ishte kryetare Komisionit për Personat e pagjetur nga një aktivist i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, përmesish nën kryetares së Komisionit Mevlude Saraçi. Sipas saj, personi që ja kishte dorëzuar fotografinë në zarf i kishte thënë se mund ta përdorte si dokument dhe si gruaja në këtë fotografi që pretendoi se dhunoi nga pjesëtarët e forcave serbe ishte e gjallë.
Nuk kam besuar se ky dokument mund të jetë diçka që nuk është i sakt. Saksinë e tij do ta vërtetojnë organet e shtetit dhe unë qëndroj në disponimin e tyre në çdo moment, jo vetëm për këtë rast, por për të gjitha rastet.
Deputetja Brovina u ka kërkuar falje të gjithë qytetarëve të cilëve kjo fotografi u ka shkaktuar tronditje.
Këtë dokument e ruaj në mesin e shumë dokumenteve tjera që kam qysh nga viti 2003. Tani mas kaq kohë të quhet i dokument i falsifikuar, mbien shumë keq. Edhe një herë ju kërkoj falje të gjithë atyre dhe qëndroj edhe për fajsinë time që ndoshta se kam verifikuar në momentin e fundit edhe një herë.
Brovina ka shprehur gatishmërinë që të jap dorëheqje nga posti deputetës në rast se kjo kërkohet si një masë e nevojshme. Prokuroria Speciale e Kosovës më herë ka njoftuar se do të nisë hetimet e lidhur me fotografinë, të cilën deputetja Brovina u ka prezantuar medjeve dhe për të cilën ajo kishte theksuar se është dëshmi e dhunës seksuale ndaj një gruaje 35 vjeçare nga ana ushtarëve serbe gjatë luftës në Kosovë. Brovina ka prezantuar fotografinë me pamje të rënda grafike gjatë mbajtjes së seancës së Kuvendit të Kosovës, në të cilën është diskutuar për rezolutën për gjenocidin, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës të ish regjimit serb në Kosovë. Për më shumë tashmë duket që fotografia prezantuar është marrë nga një faqe interneti me përmbajtje pornografike. Mediat në Kosovë kanë publikuar pamjet e tilla duke u thirrën atë faqe të internetit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i pyetur nga mediat e lidhur me fotografinë prezantuar nga deputetja Brovina, ka thënë se Serbia ka kryer gjenocid, ka vrarë mbi 13500 shqiptar, ka kryer mbi 400 masakra kundër civilëve shqiptar, gra, fëmijë dhe pleq. Siç ka thënë ai, Serbia ka dhunuar 20.000 gra shqiptare, ka dëbuar 1 milion qytetarë nga Kosova dhe ka vrarë mbi 1.000 fëmijë shqiptar.
Gjenocidi nuk ka prina, ky gjenocidi i shtetit të Serbisë. Vet Kosova është fotografia e gjenocidit të Serbisë në vitet 98-99.
Publikimi fotografisë nga deputetja Brovina sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile i ka shkaktuar dëm shumë të madhë shoqërisë së Kosovës dhe punës së deritashme me viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Feride Rushiti, drejtoreshë ekzekutive Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, e cila tash e 20 vjet punon për rehabilitimin e grave që kanë përjetuar dhunë seksuale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që organizata që ajo drejton asnjëherë më parë nuk e ka parë një fotografi të tillë, e cila, siç ka thënë ajo, e ka tronditur gjithë shoqërinë e Kosovës, e në veçanti të mbijetuarat e dhunës seksuale dhe familjet e tyre.
Pa dyshim se që i ka lëndu edhe i ka tërhjek në fargëzhojnë e vetë familjare që atë mu tërhjek edhe me pas krik tak me besu me ndoa rëtimin e tyre. Kër ndodhë atë më shumë, ndodhë mes parlamentin që në marë lartë Kosovës. Por po them që ne duhet punojnë, duhet të mobilizohemi si shoqëri, si aktivista, nga së cila perspektivë ku ne punojmë dhe veprojmë që krejt kjo gjore mos më nalon mi rënu edhe mi dëptu edhe mi ritraumatizu edhe njëherë ata që e kam përjetu këtë krim në vitin 99.
Për më shumë si pas Rushitit, skandali tjetër i cili mbetet për tu vërtetuar, mbetet vërtetësia e fotografisë. Ajo i ka bërë thirrje shoqërisë së Kosovës që të mos lejojë që kjo ngjarje të ndikojë punën për ofrimin e mbështetjes për viktimat e dhunës seksuale, ndonë se si pasaj pasojat janë të mundshme, për shkak se garantimi besueshmërisë ka qenë kushti kryesorit për pjesëmarrjen e viktimave të dhunës seksuale në procesin e verifikimit të statusit të tyre, në mënyrë që të realizohej drejta e tyre për përfitimet e caktuara, sikurse drejta për pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka shpenzuar mbi 2 milion euro nga rezervat buxhetore në 3 muaj të parë të këtij viti. Me ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se shpenzimi këtyre mjeteve për raste jo urgjente dhe të paparashikuara përbën keq përdorim të fondeve publike. Raportin Adia Ahmetit.
Ndonë se Kosova gjatë këti viti nuk është përballur me ndonjë fatkeqësi natyrore, fondi buxhetorin darë për këtë qëllim tashme ka filluar të shpenzohet. Nga 4.8 milion euro sa janë darë në buxhetin e Kosovës për rezerva shtetërore, qeveria Kosovës për tremujorin e partë të këti viti ka shpenzuar rrëth 2 milion euro. Shpenzimet përfshin qështjet që nuk kanë të bëjnë krye këput me qëllimin për çka është i destinuar ky fond buxhetor. Nga 4.8 milion eurot e rezervave shtetërore, Qeveria Kosovës ka ndarë 500.000 euro për realizimin aktiviteteve të shënimit të 11 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, 300.000 euro për delegacionin shtetëror të Kosovës për procesin e dialogut me Serbinë, 143.000 euro mbështetje për ekipin olimpik të judos në Pej dhe 112.000 euro për rregullimin e këndit të fëmijëve dhe parkut të paqes në Preshevë. Po ashtu janë darë 115.000 euro për punën e Komisionit Shtetror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror, pastaj 171.000 euro për kompensimin e shtesave dhe stimulimin financiar për vitin 2019 prokurorve special, kurse për themelimin e qendrës për kujtimore Blac 100.000 euro. Në bazë të ligjit, shpenzimet e paparashikuara apo rezervat shtetrore mund të shpenzon vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Organizatat përkatëse buxhetore mund të aplikojnë në Ministri për Fonde Shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegojnë arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se të gjitha këto aktivitete për të cilat janë ndarë mjetet nga rezervat buxhetore, ka pas mundësi të parashikohen më herët dhe të hynë në kuadër të linjave tjera buxhetore.
Kjo mënyrë shfrytëzimi të rezervave buxhetore është një kërdorim ligjit dhe në fund të krijojnë kuti tek tatin paguesit se si shpenzohen këto mjete.
Alan Meta, hulumtuesi projekteve në Organizatën Demokracia për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se duke marrë parasysh arsyet e ndarjes e këtyre mjeteve, vetëm për rastet urgjente dhe të paparashikuara, Qeveria Kosovës në mënyrë të gabuar ka shpenzuar mjetet.
Ne nuk mund të parashikojmë se çfarë mund të ndodhë në një tarë me papër dhe kjo mund të avshësoj edhe më shumë situatën në momentin që përballim me ndonjë fatkeqësi natyrore e për cilat realisht këto fonde janë të destinuara.
Për shpenzimin e mjeteve të rezervave buxhetore, Kuvendi i Kosovës në muajin mars ka mbajtur së ans të jashtëzakonshme të thirrur nga deputetët e partive opozitare. Përderisa deputetët e opozitës thanë se Qeveria Kosovës me këto vendime nuk ka respektuar ligjin përkatës, deputetën nga partitë në pushtet kanë thënë se mjetet nga rezervat shtetërore janë shpenzuar duke u bazuar në ligj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përderisa të dhënat zyrtare të prezentuara nga qeveria e Kosovës thonë se 92% e kërkesave në të gjitha institucionet publike për çajsi në dokumentet publike kanë marrë përgjigje pozitive, gazetarët dhe shoqëria civile thonë se pos vështërsive për çajsi në dokumentet e tilla, institucionet ofrojnë çajsi selektive, vetëm në ato dokumente që duan. Nga Prishtina, raporton Fatlumja Shari.
Çasja në dokumente zyrtare në Kosovë parashihet me ligj, por gazetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët kanë më së shpeshti kërkesa për çasjen e këto dokumente, kontestojnë transparencën e institucioneve. Pa kënaqësive të tyre, u është përgjigjur qeveria e Kosovës përmes një raporti gjithëpërfshirës të institucioneve publike për realizimin e së drejtës për çasjen e dokumente publike, ku thuhet se institucionet kanë qenë të hapura për 92% të kërkesave. Sipas të dhënave në këtë raport për vitin 2018, nga 2350 kërkesa për çasjen e dokumente publike, 2170 prej tyre, apo 92%, kanë marrë përgjigje pozitive, 148 kërkesa, apo 6%, janë refuzuar, kurse për 42 kërkesa është ofruar çasje e pjesshme. Gazetari Ardiana Thaci Mehmeti, e cila është edhe antare Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, vlerëson se institucionet nuk janë të hapura. Si pasaj, drejtuesit e institucioneve janë selektiv në dokumentet në të cilat ofrojnë qasje dhe të prirur të fshihin kontratat e rëndësishme.
Institucionet e Kosovës janë të prira që të japin qasje në ato dokumente publike të cilat realisht i përkasi një legislaturë tjetër apo një ministër lejon qasje në dokumente të cilat nuk janë, do thot, nuk i kanë nshkruar vetë, po i kanë nshkruar ministri para prak, apo edhe anasjel, thas, institucionet të tjera. Menaxherët duan shpeshherë që përmes të mos qasjes apo mos lejimit të qasjes në dokumente publike të mbajnë të fshefta kontratat të cilat i bëjnë.
Edhe drejtoresha e lëvizjes fol me Xhide Demolli Nimani vlerëson se institucionet publike në Kosovë nuk janë gjithmonë të hapura dhe se ofrojnë qasje vetëm për një pjesë të dokumenteve publike. Lidhur me këtë, ajo merr shembull rastin e organizatës që drejton, të cilës thotë se i është mohuar e drejta e qasjes së plot në dokumentet e kërkuara për dy nga autostradat që janë ndërtuar apo janë në proces të ndërtimit.
Jo gjithmonë kanë ajo ofruar ato dokumente. Rastin e fundit e kemi me ndërtimin e autostradës Prishtinë Gjilanë i Bardh, ku na janë dhënë disa, po jo të gjitha, do të thotë çështje edhe i kemi kërku. Mendoj se institucionet japin vetëm ato dokumenta të cilat nuk janë shumë të rëndësishme, mund të themi. Pavarësisht që ndërtimi i autostradës është duke u ndërtuar në fakt me paratë taksa paguzve, edhe duhet jetë kontrata hapur, ne kemi rastin edhe në autostradën e parës, është bërë Prishtinë-Vërmit.
Demolli Nimani konteston të dhënat në raportin gjithëpërfshirës të institucioneve shtetërore, duke thënë se në disa raste në të kaluarën, kërkesat e tyre drejtuar institucioneve të caktuara nuk kanë qenë pjesë e raportit. Ndërkohë, gazetarja Thaci Mehmeti, e cila së fundmi ka raportuar për punësimet në baza familjare dhe partijake në Telekomin e Kosovës, përmend vështërsitë që ka pasur kur ka kërkuar çasje në dokumente publike.
Sa i përket provojësime personale, kam pasur mjaft vështërsi në marrjen e informacioneve dhe dokumenteve të ndryshme nga shumë institucione. Dua ministri të cilat kam pasur, nëse më themi një lloj blokade, është Ministria e Infrastrukturës, e cila realisht vazhdimisht ka pasur shumë shumicën e buxhetit, e menaxhon me shumicën e buxhetit të Republikës së Kosovës, po ashtu kemi pasur çasje, mangësinë e çasjes edhe në kontratat e Telekomit të Kosovës.
Sipas saj, refuzimi i institucioneve për ofrim të qasjes në dokumente publike ka për qëllim smbrapsjen e gazetarve dhe largimin e tyre nga temat të caktuara. Miratimi i projekt ligjit të ri për qasjen në dokumente publike, i cili mes ndryshimesh parasheh që organit të pavarur të komisionerit të jap kompetencë për të gjobitur institucionet ose zyrtarët që refuzojnë të ofrojnë qasjen në dokumente publike, sipas Mexhite Demolli Nimanit, do të jap të shpresë se gjendja mund të ndryshojë. Në qeverinë e Kosovës, e cila është publikuese e raportit gjithëpërfshirës, thonë se vetëm një pjesë e vogël e kërkesave nuk janë trajtuar nga ta. Në një deklarim për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësja e këtij institucioni, Donjeta Gashi, ka folur vetëm për kërkesat për çasje në dokumente zyrtare në zyrën e kryeministrit.
Postuaj se gjitha kërkesat janë trajtuar, ka 2 apo 3 kërkesa nga ato që kanë arë për qasë në dokumentet zyrtare, cilat nuk kanë marë trajtim në zyrën e kryeministrit, po flasë për vitin e kaluar që kanë qenë afër 70 kërkesa, edhe arsyeja ka qenë për shkak se kanë kërkuar disa specifika caktuara të shpenzimet, të cilat nuk kanë qenë finale, për faktin se nuk kanë qenë të konfirmuara nga auditori apo të raportuara në Kuvendin e Kosovës.
Ajo ka shtuar se për kontratat specifike duhet të kontaktohen ministrit përkatëse.
Sa i përket kontratave, edhe pse është përgjegjësi e ministrive përkatëse, gjithsesi, me sa di unë në disa raste, ka pas kushte të cilat kanë qenë mes palëve kontraktuese të mos publikimit të tyre. Po, për detaje në raport me këto kontrata specifike në ministri, atër është shumë mirë që si kontaktoni këtu ministrit, sepse nuk i kanë bërë publike këto kontrata, sepse unë përklasë vetëm për zyren e kryeministrit.
Ndërkohë zëvendës avokatja e popullit, Majlinda Sinani Lulaj, vlerëson se për kundër levizjeve pozitive së fundëmi, gjendja ende lë shumë për të dëshiruar.
Sa i përket ankesave që drejtohen tek ne në institucion, ne edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, kemi një rritje, po themi jo thjesht graduale, në fakt po shënon një rritje të dukshme në kuptimin e ankesave që ne i pranojmë sa i përket qoftë refuzimit, qoftë mosdhënies së dokumenteve nga institucionet publike.
Vitin e kaluar në institucionin e avokatit të popullit për moslem të qasjes në dokumente zyrtare, ka pasur 61 ankesa ku dominojnë ato individuale, ndërsa këtë vit, deri më 10 maj, ka pasur 40 ankesa, ku dominojnë ankesat nga shoqëria civile dhe mediat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë, Kosova është thënë të ketë shënuar përparime të vogla ndër vite në qasjen e lirë të personave të komunitetit LGBT. Përndryshe, homofobia është term që i referohet para gjykimit iracional ndaj personave homoseksual. Në raportin e fundit të organizatës ndërkombëtare Human Rights Watch, Kosova hyn në listën e vendeve që ka probleme me gjuhën e urrejtjes ndaj këtij komuniteti. Ulsiti Sellariana Kasapolli.
Kosova po shënon disa përparime të ngadalshme në qasjen kundër komunitetit homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor apo LGBT. Kështu u tha në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë e që në Kosovë shënohet që nga viti 2007. Në vitin 2017 Kosova doli të ishte vendi me homofobinë më të madhe në gjithë rajonin e Ballkanit, por një gjendje e tillë nuk është më thon përfaqësuesit e organizatave joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të njerëzve. Blert Morina i takon komunitetit transgjinor, a i kërkon që pjestaret e komunitetit LGBT të trajtojnë njësoj si edhe të gjithë persona tjerë në shoqëri.
Adaut na tregon shumë për rrugtimin e aktivistëve të cilët besojnë në barazi shoqërore. Në Kosovë këtë ditë kemi shënuar në forma të ndryshme, tu fillu prej aksioneve simbolike, pastaj për të lënë radhën marsheve dhe konferencave, me qëllim që realitetet e personave LGBTI të mos mbetin në heshtje dhe në insistimin e trajtimit të barabartë të çdo qytetari.
Nita Luci, antropologe, njëherë shantare e Burdit në Qendrën për Liri dhe Barazi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se Kosova si shtet ka ligje dhe politika të mira dhe delse nuk është shtet homofobik pasi ligjet janë në përputhshmëri me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe disa prej parimeve dhe kritereve më të gjera për liritë e njeriut në përgjithësi, por në praktik, thot ajo, është ndryshe.
Shoqëria është homofobike, e kemi një shoqëri shumë homofobike, për shkak tash për shkak ne si antropologës edhe si studiuesier të shoqërisë, të kulturës, e shofim që lidhet me mënyrën se si përkufizohet familja, edhe për shkak të konceptimit që kemi për kombin, konceptimit që kemi për familjen, ai konceptim është heteronormativ. Thojmë, domethënë heteronormativ, kuptimin që heteroseksualiteti shifet si normë natyrale. Edhe ku homoseksualiteti ose identifikime tjera gjinore ose seksuale shihen si anormale.
Në anën tjetër Arbeni, i cili i përket komunitetit homoseksual, tha se shoqëria është homofobe dhe vetëdijimi i tyre që komuniteti LGBT të jetojë ashtu si kanë zgjedhur, po shkon me hapa të ngadalshëm.
Po flasim për çështjen e homofobisë në Kosovë, në çdo moment duhemi me ditë jo në Kosovë, po edhe në rajon edhe në përvendet e Evropës, edhe këtu i pa dhe ngjarje që po ndodhen edhe në Evropë tash, siç ka rasti i fundit në Poloni që u arrestuani aktiviste, ku niveli homofobisë është bajegi i lartë. Edhe pse ne bashkë me institucionet jemi të punu për me zbut nivelin homofobis. Kjo nuk do të thotë që ka mu shku me hapa ose ka mu rritë përqindja shumë e madhe, dhe më thonë përqindja gjithmonë është e vogël e vogël.
Me mesazhe aktivitete kundër homofobis, mjaft aktiv janë edhe ambasadorët dhe diplomatët ndërkombëtar në Kosovë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Philip Kosnet tha se secili vend ka të drejtën të ofrojë qytetarëve të tyre të drejtën për liri dhe jetesë të dinjitetshme dhe se edhe komunitetit LGBT duhet i ofrohet kjo mundësi. Ai tha se anëmban botës bëhen përpjekje për barazi, por edhe njerëzit e komunitetit LGBT parandalohen dhe përballen me dhunë, përjashtime, kanosje e të tjera. Në Kosovë, përkundër kushtetutës që ofron mbrojtje për gjithë qytetarët, komuniteti LGBT ende lufton për të vendosur të drejtat e veta dhe kjo përpjekje po shpaguhet sepse sukseset e fundit kanë treguar pranim më të madh të këtij komuniteti. Tha Kosnet, sidoqoftë Kosova ka shënuar përparim të ngadalshëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përgjithësi. Këtë konstatim e ka nxjerrë edhe këtë vit në muajin janar organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Sipas kësaj organizate, raportet ndëretnike, respektimi i të drejtave të komuniteteve jo shumic, dhuna në familje, gjuha e urrejtjes ndaj komunitetit LGBT dhe liria e medjave janë ndër problemet kryesore me të cilat përballet Kosova në fushën e mbrojtjes të drejtave të njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti amerikan Donald Trump ka prezantuar politikën e tij të re ndaj imigrimit duke favorizuar të rinjt me kualifikim të lartë, duke mos pasur më prioritet familjet. Demokratët, votat e të cilve janë të domosdoshme për të miratuar këtë propozim, kanë kundërshtuar me një herë këtë dokument. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Teksa ka prezentuar planin e ri për imigrim. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë të njëjtën se dëshiron të krijojë dallim të madh me demokratët, duke synuar të përmbys politikën dekadëshe të imigrimit që bazohet në familje, dhe duke krijuar një qasje të re që favorizon të rinjt briljant dhe punëtor me kualifikim të lartë. Megjithatë, plani i tij është konsideruar më shumë si dokument i fushatës sesa gjithçka tjetër. Ne dëshirojmë që të vinë imigrantët, ne i mirëpresim me dyert të hapura, ka thënë Trump. Në ditët e sotme, ne diskriminojmë njerëzit genial dhe ata briljant. Nuk do ta lejojmë këtë pasi të miratohet ky dokument, është shprehur ai. Edhe para fjalimit të Trumpit, demokratët, votat e të cilëve do të nevojitën për miratim eventual të kësaj politike, kanë kundërshtuar këtë plan dhe kanë vënë në pikpyetje për kushtimin e Partisë Republikane ndaj familjeve. Ai janë duke thënë ata se familja nuk përbën vlerë. Ai janë duke thënë se shumica e familjeve që kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara në historinë e shtetit ton, se nuk kanë rita sepse nuk ka një diplom të inxhinierisë. Natyrisht se ne dëshirojmë të kemi më të mirët në shtetin ton, ka thënë kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, duke shtuar se termi vlerë në këtë rast është mospërfillës sepse nuk kupton vetëm merit në sytë e Donald Trumpit. Plani i ri presidentit amerikan është krijuar për muaj të tërë dhe është drejtuar nga dhëndriti Jared Kushner, i cili është takuar privatisht me grupe biznesore, lider fetar dhe konservator, ashtu që të gjejë një mes të përbashkët në çështjen që kanë ndarë edhe republikanët në dysh. Teksa është duke ekzistuar një krizë humanitare në kufi të zhbase me Meksikën, dhe zyrtarët kanë thënë se këtë javë ka vdekur fëmia i katërt, një migrant nga Guatemala, Trump është zotuar për të ndaluar kalimet e paligjshme kufitare përmes asaj që e ka cilësuar si pakon më efikase për siguri kufitare që ka ekzistuar ndonjëherë. Nëse do të miratohet ashtu siç është prezantuar, ky propozim do të ndryshonte rëndësisht mënyrën se si Shtetet e Bashkuara do të qasen imigrimit. SBA-ja ka preferuar tradicionalisht ofrimin e lehtë qëndrimit për pjesëtar të familjeve të imigrantëve, mirëpo sipas planit të Trumpit, SBA-ja nuk pritet të kufizojë numrin e këtyre dokumentave të njohura si Green Card, apo rreth 1 milion sa ofron çdo vit SBA-ja përmes sistemit të lotarisë. Megjithatë, sipas planit të ri, prioritet do të kishin personat me edukim të lartë dhe njohuri të gjuhës angleze. Sa u përket familjeve të migrantëve, vetëm një pjesë e tyre do të përfitonin nga ky sistem i lotarisë, përkatësisht vetëm gratë apo burrat dhe fëmijët në krahasim me prindrit dhe motrat apo vëllezërit e rritur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova tha se Bashkimi Evropian pret që të gjithë aktorët të përfshirë në zgjedhjet e arsyeshme që do të mbahen më 19 maj në katër komunat në veri të Kosovës të respektojnë integritetin e procesit zgjedhor. Zgjedhjet e arsyeshme për kryetar të do mbahen të dielën në komunat Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic e Veriut. Zgjedhjet atje janë shpallur pasi që kryetarët e këtyre komunave më shumicë serbe më 26 nëntor të vitit të kaluar kanë dhënë dorëheqje në shenjë paknaqësie ndaj taksës doganore 100% që Kosova u ka vënë mallrave të importuara nga Serbia. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka akredituar 464 vëzhgues për zgjedhjet e 19 majit. Në nënmotën para tona standardet tona, shoqëria civile në Kosovë nisi fushatën për kundërshtimin e miratimit të projekt ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Në një komunikat për media të lëshuar nga 100 organizata të shoqërisë civile të cilat mbështesin këtë nism, thuhet se ky projekt ligj nuk i adreson prioritetet e agjendës për reforma evropiane për sigurimin e transparencës, llogaridhënjes dhe sanksioneve efikase në financimin e partive politike. Sipas shoqërisë civile, amendamentet e kësaj mase dëmtojnë frymën kushtetuese të ligjit. Transparenca rreth financimit të partive politike mbetet një prej ngjecjeve të vazhdueshme të Kosovës që është evidentuar gati se në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. U vendi Serbisë më 27 maj do të mbajë një seancë të posaçme për Kosovën, bëri të ditur kryetarja këtij institucioni Maja Gojković. Në një konferencë për media, Gojković tha se në seancë do të ftohet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili do të sjellë një raport për Kosovën dhe do të marrë pjesë në debat. Ftesë do t'i dërgohet edhe kryeministrës së Serbisë Ana Brnabić dhe drejtorit të zyrës për Kosovën në Serbi Marko Gjuric, raporton Shërbimi Ballkani te Radios Evropa e Lirë. Gojković tha se shpreson se në seancë do të marrë pjesë të gjithë deputetët. Në muajin shkurt, disa deputetë opozitës në Serbi bojkotojnë punën e kuvendit, duke thënë se deputetët e pushtetit i shkelin procedurat dhe pamundsojnë debatin demokratik. Një gjykat në Turqi dënoi me burgim të përjetshëm 14 vjet të shpallur fajtor për kryerjen e një sulmi vdekje prurës jashtë një stadiumi të futbollit në Istanbul më 2016, raporton agjencia shtetërore lajmeve Anadolu. 47 njerëz u vranë në sulmin pranë stadiumit Vodafone Arena kur një makinë bomb goditi një makinë të policisë, ndërsa një sulmues vetë vrasës hodhi veten në erë. Skifterës të Elirisë së Kurdistanit, një grup radikal kurd, morën përgjegjësinë për sulmin. Gjykata në Livri në periferi të Stambollit u shqiptoi dënime të përjetshme 4 të pandehurve nën akuzat për vrasje dhe bombardime të planifikuara, ndërsa 10 të tjerëve nën akuzat për ndihmë në vrasje. 4 të pandehur të tjerë morën dënime deri në 15 vjet në burg për siç thuhet pjesëmarrje në organizatë terroriste. Turqia ka përjetuar disa sulme në vitin 2016 nga separatistët kurd pas një përplasjeje në bisedimet të paqes me qeveritë. Ministri i Jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif i bëri thirrje Kinës, Rusisë dhe partnerëve të tjerë që të ndërmarrin veprime konkrete për ruajtjen e marrëveshjes zbërthamore të vitit 2015, e cila SBA-ja është rishur një vit më parë. Zarif i bëri komentet me të arritur në Pekin, ku takoi homologun e tij kinez Wang Yi. Kina është nënshkruese e marrëveshjes zbërthamore së bashku me Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën, Gjermaninë dhe Rusinë. Me këtë marrëveshje Irani ka kufizuar programin e tij zbërthamor në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por SBA-ja është rishur nga pakti në maj të vitit 2018 dhe i ka rikthyer sanksionet kundër Iranit në mënyrë të njashme. Kjo pasi zyrtarët amerikanë duan negocimin e një marrëveshjeje të re. Ligjvënësit tajvanez kanë miratuar një projekt ligj që lejon martesat e gjinisë së njëjtë duke kthyer këtë ishull në shtetin e parë aziatik që legalizon këtë lloj martese. Në kryeqytetin Taipei, mira mbështetës të këtij komuniteti janë mbledhur jashtë parlamentit për të pritur marrjen e vendimit. Ky votim vjen pas një debati një vjeçar lidhur me barazinë në martesa. Më 2017 gjykata kushtetuese e këtij shteti ka shpallur vendimin përmes së cilit çifteve të gjinisë së njëjtë u lejohet martesa dhe pati vënë 24 maj si datën e fundit për të kthyer në ligj një gjë të tillë. Yu Ming-pei, nga arkitektët më të njohur të shekullit 20, ka vdekur në moshën 102 vjeçare, ka raportuar e përditshmja The New York Times. Në mesin e punëve të tij përfshihet renovimi i Muzeut të Luvrit në Paris, i cili përfshin një nga projektet që ai preferonte më shumë, piramidat e xhamit. Ai po ashtu ka dizajnuar edhe ndërtesën lindore të Galerisë Kombëtare të Artit në Washington, Puna e tij në promuzee, ndërtesa komunale, hotele, shkolla dhe objekte tjera në gjithë botën është përbërë nga një gjeometri precize dhe kualitet abstrakt. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke u falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.